ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia kukamatwa kwa mwanasiasa mkongwe wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye, na kufikishwa mahakamani ya kijeshi katika mji mkuu wa nchi hiyo leo Jumatano. Kulikoni?
Kwani inasemekana alichukuliwa kutoka upande wa huko Nairobi, mji mkuu wa Kenya, na hilo nafikiri ni jambo la wasiwasi sana.
Kwenye sehemu ya pili tutaangazia mvutano ulioibuka kati ya madhehebu ya kidini nchini Kenya ambayo yameikosoa serikali, mvutano huo ukiwa kati yao na serikali ya Rais William Ruto kwa madai ya kutolinda raia wake dhidi ya mateso, mauaji, ufisadi na kadhalika.
Vile wametusahihisha kwamba kuna makosa hapa na pale, hiyo makosa tutarekebisha.
Ni Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Na mwanasiasa mkongwe wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye, daktari, alifikishwa katika mahakama ya kijeshi katika mji wa Kampala leo Jumatano, akituhumiwa kwamba alikuwa ananuia kuhatarisha usalama wa taifa baada ya kuripotiwa kwamba alikuwa ametekwa nyara katika nchi jirani ya Kenya mwishoni mwa juma. Jinsi ya kuwekwa kizuizini kwa Besigye imezua taharuki na hali ya wasiwasi na vile vile ukosoaji mkubwa, huku kukiwa na wasiwasi juu ya jukumu la Kenya na vile vile kukithiri kwa ukandamizaji wa serikali dhidi ya upinzani wa Uganda. Mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 68, daktari na mkosoaji wa muda mrefu wa Rais Yoweri Museveni, yani kwanza alikuwa daktari wake kisha akawa mkosoaji na mwanasiasa, alifikishwa katika mahakama kuu ya Machio, yani ya kijeshi katika mji mkuu wa Uganda, chini ya ulinzi wa kijeshi ambao wanajeshi waliokuwa wanamlinda walikuwa na silaha nzito. Alionekana kizimbani akiwa na kiongozi mwingine wa upinzani, Haji Lutale Kamulegeya, ambaye pia alichukuliwa akiwa mjini Nairobi, kwa mujibu wa wakili wake Elias Elukwago, ambaye alizungumza na shirika la habari la AFP. Sasa kwa nini amekamatwa? Kwa mujibu wa upande wa mashtaka, Besigye na mwenzako walikuwa na bastola mbili na wameomba msaada, kulingana na taarifa ambayo ilionekana na AFP, wameomba msaada wa vifaa na vile vile vitu vingine nchini Uganda kutoka kwa Ugiriki, yani wametaka msaada ambao unaelezwa kwamba ni wa kutaka kuleta taharuki nchini kutoka kwa Ugiriki na nchi nyingine, kwa lengo la kuhatarisha, kama nilivyosema, usalama wa taifa hilo, alisema huyo wakili wake Lukwago. Mapema leo mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera aliandaa ripoti ifuatayo.
Mashirika hayo yanayojumuisha jukwaa la viongozi wa upinzani wa Kiafrika, chama cha mawakili nchini Kenya LSK, na tume ya kutetea haki za kibinadamu yameshutumu kukamatwa na kusafirishwa nchini Uganda kwa daktari Kizza Besigye, aliyekuwa amezuru Nairobi kuhudhuria uzinduzi wa kitabu cha Martha Karua, waziri wa zamani wa katiba na aliyekuwa mgombea mwenza wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga katika uchaguzi wa mwaka 2022. Jukwaa hilo la viongozi wa upinzani wa Afrika, kupitia taarifa kwa vyombo vya habari iliyoandikwa na Karua, limelaani vikali kile inachokitaja kwa ni mtindo unaibuka wa utekaji nyara wa raia wa kigeni kutoka ardhi ya Kenya, ukiukaji mkubwa wa sheria za ndani na kimataifa, na kusisitiza kuwa tukio hili la kusikitisha sana linatia wasiwasi mkubwa na kuweka kwenye darubini wajibu wa Kenya kulinda haki za kibinadamu. Tume ya kutetea haki za kibinadamu ya Kenya, KNHCR, imesema kuwa inalaani vikali aina yoyote ya utekaji nyara wa watu wanaotafuta hifadhi nchini Kenya, na kuitaka serikali ya Rais Ruto kuzingatia sheria za ndani na kimataifa, anavyoeleza Daktari Raymond Nyeris, naibu mwenyekiti wa tume hiyo.
We condemn any form of abduction of those people who seek asylum in our country. Kenya is a country that respects its obligations.
Chama cha mawakili nchini Kenya LSK kupitia rais wake Faith Odhiambo kimeshtumu serikali ya Kenya kwa kukamatwa kwa Daktari Besigye na kusisitiza kuwa tukio hilo linaenda kinyume na sheria za Kenya na za kimataifa ambazo Kenya ni mtekelezaji.
That this is a dangerous precedent that we are picking up as a nation and as a country, we should not be seen as the haven to break laws.
Haya yanajiri wiki chache tu baada ya serikali ya Kenya kujikuta kwenye lawama kwa kuwakamata na kuwatimua raia wanne wa Uturuki waliokuwa na hadhi ya ukimbizi kurejea nchini mwao, jambo lilozua mjadala mkali kuhusu kitendo hicho kilichotajwa kutokuwa cha kidiplomasia kisichozingatia sheria zinazowalinda watafuta hifadhi na wakimbizi nchini Kenya. Lakini pia linajiri miezi 8 tu baada ya raia 36 Uganda wa chama cha FDC cha Daktari Besigye kukamatwa mjini Kisumu, kuzuiliwa na kurejeshwa nchini Uganda ambako walishtakiwa kwa makosa yanayohusiana na ugaidi. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mfuatiliaji wa diplomasia katika upembe wa Afrika na nchi za maziwa makuu, anaeleza kuwa Kenya inastahili kuwajibikia kitendo hicho.
Kenya inawajibika, lakini ikumbuko kwamba kisa basi hii sio mara yake ya kwanza kupata matatizo akiwa kati ya nchi yake na nchi ya Kenya. Kuna wakati pia alipata matatizo ya aina hiyo hiyo ambayo yanaambatana.
Je, kutokana na msururu wa matukio haya kwenye ardhi ya Kenya, nafasi yake ya kulinda haki za watafuta hifadhi na wakimbizi inaweza kutiliwa shaka kiasi gani? Profesa Chacha anaeleza tena.
Nafikiri wengi watakuwa na wasiwasi kwa sababu watajiuliza, je, nina usalama wa kihakika kufuatana na itikadi? Kenya haiwezi kufanya hivyo, kwa mfano kurudisha mkimbizi ambaye amekimbilia usalama katika nchi ya Kenya na imrudishe kiholela.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kama ulivyosikia msikilizaji, Besigye ambaye ni kanali mstaafu wa jeshi alisisitiza kwamba sasa yeye ni raia na hapaswi kuhukumiwa katika au kupelekwa mahakamani ambayo ni ya kijeshi. Mara baada ya daktari huyo wa kibinafsi wa Museveni kukosana na raisi, Besigye alishindana naye bila mafanikio katika uchaguzi mara nne tangu mwaka 2001, na amekuwa akilenga amekuwa akilengwa mara kwa mara na vyombo vya usalama vya serikali. Mkewe Winnie Byanyima, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la UNAIDS, mpango ambao ni wa kupambana na virusi vya ukimwi, alisema katika mtandao wa X kwamba mumewe alitekwa nyara Jumamosi akiwa mjini Nairobi kwa ajili ya uzinduzi wa kitabu na kile kilichoandikwa na mwanasiasa wa upinzani wa Kenya Martha Karua. Katika miezi ya hivi karibuni, mamlaka nchini Uganda au tuseme serikali imekuwa ikiendesha msako ambao umekuwa kuwalenga wanasiasa wa upinzani, kuwakamata viongozi mashuhuri na vilevile kuwaweka dazani za watu katika korokoro, ukipenda rumande, na vilevile kufikishwa mahakamani. Basi msikilizaji, kama nilivyokuarifu kwamba tutaungana na mchambuzi wa masuala ya usalama kutokea Uganda, huyu ni George Musamali, anajiunga nasi kutoka mjini Nairobi, Kenya. George, umesikia kwamba Kizza Besigye huyu mwanasiasa wa upinzani huko nchini Uganda amefikishwa leo mbele ya mahakama ya kijeshi katika mji mkuu Kampala. Imekuwa kuaje kufikia sasa? Ndio tuzungumze tena kuhusu hatua hiyo ya serikali kama inakosolewa au wana hatua hiyo ya kukamatwa kama inakosolewa au inaendeleaje. Lakini tumefikaje hapa, George?
Kwa kweli hili ni jambo ambalo linatatanisha sana. Manake Besigye aliingia nchini Kenya kupitia taratibu ambazo zinafuatwa kwa kawaida mtu kutoka taifa lingine hadi kuingia taifa lingine. Ni kwamba alikuwa ndani ya taifa la Kenya kihalali, na kwamba alikamatwa ndani ya taifa la Kenya, na mpaka hivi sasa serikali haijatoa habari kwamba je, alikamatwa na maafisa wa polisi wa Kenya ama alikamatwa na majasusi kutoka taifa la Uganda. Na jambo mpaka hivi sasa serikali iko kimya, manake hatujasikia taarifa yoyote kutoka kwa serikali kuhusiana na hili swala. Jambo ambalo tunaliona na kusoma kutoka katika vyombo vya habari ya kwamba alikamatwa mwishoni mwa wiki akiwa amehudhuria hafla ya uzinduzi wa kitabu cha mwanasiasa katika taifa la Kenya Martha Karua, na kisha kupelekwa moja kwa moja hadi Uganda. Manake hatukuambiwa kwamba kwa tayari ashapelekwa Uganda. Manake ilisemekana kwamba alikamatwa ndani ya taifa la Kenya, na hivi leo tu ndipo habari zimetokea kwamba alivukishwa mpaka na kupelekwa Uganda na kufunguliwa mashtaka katika koti ya kijeshi. Na makosa ambayo anatuhumiwa nayo ni makosa ambayo hayakutendwa kule Uganda, kulingana na habari ambazo zipo, ni makosa ambayo yalitendwa akiwa ndani ya taifa la Kenya. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo linatatanisha, hatuelewi haswa msimamo wa serikali ni upi mpaka hivi.
Na je, ni kawaida kwa viongozi wa kisiasa kutoka nchi zingine kutekwa, kwa sababu neno linatumika hapa ni kutekwa nyara wakiwa hapo Kenya? Ni historia iko vipi?
Si mara ya kwanza, manake nakumbuka yule Mkurdi ambaye alikuwa anaitwa Orlando Okland pia alikamatwa ndani ya Kenya miaka kadhaa iliyopita na kupelekwa mpaka kule Uturuki. Na hivi karibuni pia tumepata wapinzani wa serikali ya Uturuki wamekamatwa pia ndani ya Kenya na kupelekwa mpaka kule Uturuki wakikiuka serikali ikiwa imekiuka ule mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu wakimbizi wa kisiasa. Na hivi sasa kwamba tumemwona BCJ pia ambaye ni mpinzani wa serikali ya Rais Museveni amekamatwa, ni kana kwamba Kenya ina historia ya kukamata wapinzani kutoka mataifa mengine na kuwarudisha katika mataifa hayo kinyume na mikataba ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo hii ni historia, na ni historia mbovu ambapo sisi inaleta wasiwasi kwamba serikali inazidi kukiuka sheria za kimataifa kwa kuwakamata hawa wapinzani, ilhali wao ni wakimbizi ambao wametambulika kirasmi ndani ya taifa la Kenya.
Naam, msikilizaji, tunakwenda sasa moja kwa moja mpaka Uganda ambako Nabende wa Moto, mchambuzi wa siasa, anajiunga nasi sasa kwa laini ya simu. Mzee Nabende wa Moto, najua nimekupata bila kukutayarisha, lakini lazima umesikia yalojiri huko kumuhusu Kizza Besigye. Je, hivi ambavyo inazungumzwa kwamba amefikishwa mahakamani na kwamba amepinga, ama wakili wake anasema wanapinga yeye kufikishwa kwa mahakama ya kijeshi, hilo linazungumzwaje hapo Uganda?
Kumekuwa na wasiwasi miezi hii ya hivi karibuni. Nafikiri kuna kundi moja lililokamatwa pia kule pande za Kisumu kutoka Uganda, na lilisemekana, nafikiri lilikuwa pia ni kundi la zamani la watu wa FDC. Na kwa hivyo bwana Besigye, Kanali Besigye akichukuliwa kwa wakati huu sasa, na hata watu ambao wako ukimbizini nchi za nje, nafikiri wataanza kuwa wanakaa kwa wasiwasi sana.
Naam, msikilizaji, kufika hapo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke, nitarejea hivi punde. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Uko nami BMJ Murithi. Naam, madhehebu ya kidini nchini Kenya yamekosoa serikali ya Rais William Ruto kwa madai ya kutolinda raia dhidi ya mateso na mauaji, na vilevile kutoshughulikia ufisadi. Baraza Kuu la Maaskofu wa Kanisa Katoliki lilituma waraka kwa Rais Ruto kutaka uwajibikaji na kuonya viongozi dhidi ya kutumia madhehebu kuendeleza ajenda za kisiasa. Katika sehemu hii basi, kutoka Mombasa tunaungana na Collins Liberty Adede na Josephat Kioko kutueleza zaidi.
Vyombo vya habari nchini Kenya tangu mwishoni mwa wiki jana vimemlika zaidi malumbano ya maneno baina ya viongozi wa kidini na serikali yake Rais William Ruto. Maaskofu wa Kanisa Katoliki walizungumza kwanza wakikosoa serikali kwamba haijatekeleza mapo muhimu zaidi yanayotatiza wananchi, wakizungumzia gharama ya matibabu, wakizungumzia vyuo vikuu kwamba masomo yaendelee inavyostahili, na pia wakizungumzia tozo za juu zaidi. Wakazungumzia matukio ya watu kutekwa nyara au kuuawa, na hapo Rais William Ruto naye akajiandaa kuwajibu. Hayo yote yametokea baada ya wanasiasa wenyewe kutuhumiwa na wananchi kwamba hawatekelezi mahitaji ya wananchi inavyopaswa kikatiba. La karibuni kabisa ni maaskofu hao wa kanisa Katoliki, ambalo ni kanisa kubwa zaidi duniani, kusema hawahitaji pesa za wanasiasa na hawataki madhehebu yatumike na wanasiasa kuendesha ajenda za kisiasa. Michango mingi tu, wanasema, hata wakati wa kampeni zilizopita, kwamba madhehebu ya kidini yalitumiwa vibaya na wanasiasa wakajipigia debe. Lakini unasema hayo yote yamewekwa kando, mwananchi ameanza kuteseka. Utasikia yote hayo, jinsi wanasiasa walivyojibu na jinsi Rais William Ruto mwenyewe amezungumza kwa kujibu maaskofu wa Katoliki.
Mgogoro huu umeanza baada ya baraza la makanisa. Mgogoro huu umeanza baada ya baraza la maaskofu kutoa waraka kwa vyombo vya habari wakigusia baadhi ya madhila au makosa ambayo utawala umekuwa ukifanya katika siku za hivi karibuni, haswa sana wakiangazia muda ambao Kenya ilipitia msukosuko wa maandamano kulalamikia mswada wa fedha ambao ulitupiliwa mbali katika bunge la kitaifa. Miongoni mwa masuala ambayo yamewekwa bayana na viongozi hawa ni kuhusu matatizo ambayo yanakumba sekta ya elimu nchini Kenya. Vyuo vikuu sasa hivi wahadhiri hawafanyi kazi, wamegoma, na shule za msingi zina matatizo kutokana na mtaala mpya ambao unatekelezwa nchini Kenya. Viongozi hao pia wamelalamikia ufisadi ambao wanasema umekithiri na kuwa ni mzito sana. Pia wamegusia swala la ushuru, ambapo wanasema kwamba kumekuwa na ushuru katika sekta mbalimbali ambazo zinamfinya raia wa kawaida. Hali kadhalika viongozi hao wamegusia swala la utumizi mbaya wa mamlaka, ukiukaji wa haki za binadamu, kuminya au kubana uhuru wa kuzungumza, na hulka ya kudanganya miongoni mwa viongozi, wakidai kwamba ahadi nyingi ambazo zimetolewa hazijatekelezwa. Baraza hilo la maaskofu wamezungumza na vyombo vya habari mjini Nairobi, wakiongozwa na Askofu Morris Muhatia, ambaye aliongoza kwa kusoma nakala hii.
The elected leaders have been mandated to fulfill roles conferred to them by the constitution.
Hapa anasema viongozi waliochaguliwa, zaidi wa bunge wetu, ni miongoni mwa watu wanaolipwa mishahara ya juu zaidi duniani. Wengi wamehusishwa na ufisadi, ufisadi uliokithiri, na sio ufisadi tu wa kifedha, pia utumiaji mbaya wa mamlaka, ulafi na utumiaji mbaya wa ofisi, ukiukaji wa haki za kibinadamu. Tunashangaa kuna matukio mengi ya utekaji nyara kwa watu, unyanyasaji, mauaji na hata mauaji ya wanawake. Familia zinazidi kupoteza vijana wengi waliouawa kinyama wakati wa maandamano ya Gen Z. Nani anayehusika na matukio haya ya ukiukaji na utekaji wa nyara? Je, serikali haiwezi kuzuia? Tunataka serikali iwajibike, itoe majibu kwa wananchi, ifuate misingi ya kikatiba, sheria zitumike ipasavyo.
Must protect the life of every human person in Kenya as stipulated in our constitution.
Ujumbe huu wa baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki umeungwa mkono na madhehebu mengine nchini Kenya. Baraza la makanisa nchini Kenya limetoa msimamo wao, wakitaka serikali kutekeleza haki na usawa wa kuheshimu wananchi. Hali kadhalika viongozi wa dini ya Kiislamu pia wameunga mkono, wakisema kwamba serikali ama viongozi wa serikali wanahitajika kuwajibikia wananchi ambao wanawaongoza.
Kauli za kujibizana pia zimeshuhudiwa. Wapo wanaoitetea serikali wakiwa serikalini. Wanasiasa wengine wamejitokeza kuwakemea viongozi wao wa kidini waliozungumza kutaka serikali ibadilishe msimamo wake na kuwatumikia wananchi waliowachagua. Hivi ndivyo Rais William Ruto alivyojibu kauli ya maaskofu wa Katoliki.
Mimi nataka niwahakikishie Wakenya na niwahakikishie wa maaskofu wetu, vile wametusahihisha kwamba kuna makosa hapa na pale, hiyo makosa tutarekebisha, kwa sababu vile mumesikia askofu wetu wamesema na vile viongozi wengine wamesema, tutashirikiana kwa pamoja, tuungane, tuweke umoja na tupange vile nchi yetu ya Kenya itasonga mbele.
Sauti yake Rais wa Kenya William Ruto. Swala hili linapoendelea kupata mjadala mkubwa miongoni mwa Wakenya na kuibua mijadala hata katika mitandao ya kijamii. Steve Ogutu ambaye ni mchambuzi wa sera za utawala anasema kwamba mambo ambayo yanaendelea kutekelezwa nchini Kenya na mapungufu katika uongozi yamewasukuma viongozi hao wa kanisa kujitokeza na kugusia matatizo hayo ambayo yamedhuru sekta ya afya, elimu na pia ushuru, na sasa imesukuma kanisa kwa sababu ni chombo maalumu katika jamii kutoa ujumbe wao.
Bigema, tukumbuke ya kwamba wakati wa campaign, wakati ambapo Rais Ruto alikuwa na campaign, alitumia sana kanisa kujipendekeza sana kwa viongozi wa kidini, na inasemekana ya kwamba hiyo support ambayo alipata kwa makanisa na viongozi wa kidini ilichangia pakubwa sana yeye kushinda uchaguzi wa mwaka wa 2022. Kisha baada ya kuingia kwa serikali, tulimeona jinsi ambavyo vitu vimekuwa hazijakuwa zikienda vizuri. Kumekuwa na uongozi mbaya, kumekuwa na zile shida za corruption, kumekuwa na shida katika sekta za afya. Umeona hata juzi tu mwezi wa sita, Gen Z walijitokeza kwenye street na wakapinga ile bill ambayo ilikuwa inasemekana kuwa inakandamiza sana wa Kenya. Na kwa hivyo kuona rais akienda kwa ama kiongozi yoyote wa kisiasa akienda kwa makanisa na kuanza kupeana fedha in terms of millions, upande mwingine tunaona Wakenya wakipoteza maisha yao kwa sababu hawawezi afford healthcare, hata chakula tu, ni jambo ambalo halipaswi tu kushangaza kiongozi wa kidini bali Wakenya wote kwa jumla.
Labda sasa hii na maana gani?
Ukiangalia kisiasa, President Ruto alikuwa na tazamiwa kama huyu kiongozi ambaye yuko karibu cha Mungu sana, kiongozi ambaye yuko karibu sana na kanisa. Kwa sababu ya hiyo alipata kura mingi sana, lakini sasa unaona jinsi ambao viongozi wa dini mbalimbali ikiwemo Catholic, Anglican, PCEA ambayo ni kanisa kubwa sana kule central part of Kenya, wanajitokeza na wanasema ya kwamba wanajitenga na msimamo wa rais, wanajitenga na sera za rais. Inamaanisha kisiasa, hiyo ni blow kubwa kwa already. Unajua Gen Z hawapendezi na jinsi ambavyo nchi inavyoendeshwa kwa sasa. Kuna hizi shughuli ambazo zinaletwa ambazo zinakandamiza vijana, na vijana wenyewe hawana kazi. Ni pigo kubwa sana kwa rais kisiasa.
Takriban miaka 20 iliyopita, kuna kipengele cha kisheria kilichopiga marufuku michango ya harambee kufanyika sampuli hii, ikiwa ni pamoja na kutumia madhehebu ya kidini na michango mingine inayotekelezwa nchini Kenya. Lakini katika miaka hivi karibuni, chama cha wanasheria kimelalamika kwamba imekuwa ni vigumu kutekeleza sheria hiyo. Steve Ogutu tena anatupa kauli yake.
Kuna bill ambayo inaitwa fundraising bill ambayo inapeana guideline jinsi ya viongozi wa kiserikali inapaswa wajihusishe na mambo ya fundraising. Lakini niseme kuwa Kenya kama nchi zingine tuko na sheria nzuri kabisa. Shida ni kuzitimiza zile sheria, implementation ndio shida. Nadhani ya kwamba inapasa viongozi wa dini mbalimbali za kikanisa na pia zile mosque wa Kiislamu pia waweze kukuja na zile policies ambazo ni za kanisa zenyewe, ili waweze kuguide jinsi ambavyo mambo kama michango kama hizi inaendelea katika kanisa na mambo na maeneo mengine, ili iweze kuregulate hiyo space. Otherwise itakuwa challenge kubwa sana, especially given that tunaelekea kwa election.
Huyo ni Steve Ogutu, mchambuzi wa sera za utawala, katika mkutano na baraza lake la mawaziri wakitia saini kandarasi za utendakazi. Rais William Ruto amesisitiza kwamba atahakikisha mipango ya serikali ambayo inalenga kuimarisha masuala muhimu katika jamii ikiwemo masuala ya afya ataitekeleza kuhakikisha taifa linasonga mbele.
Shukran sana wenzangu Kioko na Adede. Josephat Kioko na Liberty Adede hapo Mombasa. Msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Fiona Wamai. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri ya kuona.
Nam, hayo yalikuwa marudio ya kipindi cha Kwa Undani yaliyofanyika wiki hii. Lakini kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata kipande cha muziki.
One road, one God, one destiny. Chameleon, I want this company. Trending, I don't know why. Oh, I don't need some boost up. I lose up on my own money, cup. Only some boost up. If you get in my check money, boy. But give me shawty low. Give me money, no. How I get, I don't know. Life is yellow. You don't know tomorrow. Extraordinary things on me. Ordinary things don't move me again. Extraordinary.
I'm gonna start it, boy. Why did it?